Алматыға келіп алдым, байланысқа шықпай қалдым. Телефонға жауап бермеймін, үш күн болды үнсіз жатыр. Алакөлге барып алдым, туған күнде картоп жардым. Сол үшін маған подарили күшті мощный синтезатор. Теперь новые звуки ласкают мое ушко. А кто подарил, расскажет его девушка. Сөздері дайын жазып қойдым, студия алдымда тұр Нойман. От души рахмет, братым, қайталашы оның атын. Тағы төрт жол жетпей жатыр, бұл менің әнім синтезатор. Паша, сізге бір өтініш, аранжировканы жақсылап қатыр. Әнім мен сөзін жазып атырдым, тағы бір таңды. Сен сыйладың маған аспап, мен сыйладым саған осы әнді. Thank you.